kahekordse olümpiavõitja ja maailmameister Andrus Veerpalu ümber toimuv on tegelikult päris tülgastav, tuleb tunnistada. See dopinguskandaal, millele me saame vastused loodetavasti kell 3:30 täna õhtul, need tekitavad küsimusi selle koha pealt, et kelle huvides on taolistest asjadest rääkida, taolisi asju lekitada kusagilt poolt. Meil on hea meel rääkida Aivar Puhlakuga, Eesti Jalgpalliliidu presidendiga, antud kontekstis küll väga tubli ja toreda spordieetikuga. Tere, Aivar!
Tere, jah.
Aivar, me oleme dopingust varemgi rääkinud. Kuidas see skandaal tervikuna nagu toimub või toimib või kuidas see sinu silme läbi vaistab praegu sel hetkel?
No, kõigepealt ma ütlen kohe ära, et ma ei tahaks või ei pea õigeks antud olukorras sekkuda kuidagi teise alaliidu või teise ala või teise ala tipptegi ja nii-öelda siseellu, eriti kui see olukord on ikkagi, ütleme, ebaselge ja võib-olla tõesti, et mõne tunni pärast on selgus majas, aga kahtlemata sellistest nagu üldise nurga alt saab seda asja vaadelda küll, et ma arvan, et ütleme nii, et kui eetikast rääkida, siis pigem on ikkagi olemas üks ja üld eetika, et ja spordi eetikaks saab pidada ainult selle nii-öelda spordis eetilist käitumist, eks ole, et eraldi spordi eetikat vaevalt nüüd nagu eksisteerib, et on ikka üks üldine eetika, üks üldine moraal.
Aga ikkagi dopingut tarvitatakse, see on nagu orav rattas jooks, et leitakse uued võimalused dopingut leida, selle järel tehakse kohe uued dopingud. Kas siis tõesti tipspordis ilma dopinguta üldse ei saa?
No vaata, maailm on lihtsalt pandud püsti sellise, kuidas öelda, mingit tüüpi võistluse moel ja see ei ole ainult spordis, vaid ka muus elus. Et elu kui selline on jäänud kõrvale ja toimub pidev võistlus, mille mõõtskaala, mis peaks olema mõõtskaala, vaid raha, on muutunud nagu eraldi eesmärgiks. Ja see, ütleme siis, heidab kõrvale ka teised tegelikult tähtsamad asjaolud, ehk siis iga hinna eest on vaja saavutada see võit, ehk siis jõuda eesmärgile lähemale ja lõpuks ongi peaaegu kõik vahendid lihtsalt head, et kui me võtame näiteks kas või sellise spordiala nagu jalgratta sõidu ja Tour de France, sellise tempoga nagu see läbi sõidetakse sellise koormusega nii meeletu arv päevi järjest. Siin peaks tegelikult püstitama küsimuse, et üldse, et kas sellist võistlust enam on vaja, sest et inimene seda oma tavalise inimresursi piires ju sellisel moel läbi sõita üldse ei suudagi. Ja et ehk siis nagu inimese mõõde peaks tulema kuskil varem sisse, kui see võistlus on hakanud liiga kaugele minema, mingil moel vabadus, mida teistes sfäärides, näiteks vaimsetes sfäärides tegelikult ju väga ei sallita, väga ei toetata, on miski pärast just selliste võistluste, ma mõtlen nüüd see olelusvõitlus materiaalsete hüvede nimel siin, nagu seda vabadust miski pärast just kultiveeritakse.
Oivar, kuidas meil jalgpallikoondise mängude juures on olnud? Eesti antidopingu sihtagentuur on ta kohal iga koondise mängu järel?
Jalgpallis ei, tähendab, iga koondise mängu järelde kohal ei ole, aga jalgpallis on ütleme, et ülemaailmsed süsteemid toimivad päris hästi ja on mänge, mille järel on olnud kohal dopingukontrolli ja on tehtud dopingukontrolli. Aga õnneks jalgpall kuulub selliste spordialade hulka, selliste sportmängude hulka, kus ütleme, kuna see doping on üldjuhul ikka selline, mida sa saad ühte kindlat omadust võimendada ja jalgpalli selle ühe omanduse võimendamisest on nagu väga vähe tolku, et ja sa pead eelkõige suutma ikkagi mõelda, analüüsida ja selle järgi toimetada õnneks sellist dopinguainet olemas ei ole, mis mõtlema paneb, et mängust aru saama paneb. Et see on jalgpalli üks suur pluss.
Aga veel on üks probleem, kui nüüd tehakse nii dopingu kontrolli, me mäletame väga hästi Kristina Šmiguni juhtumit, eks ole, kus osutus valeks see dopingu proov, aga see rikkus Kristiinal terve hooaja. Kas niisugune kahtlustus võib sportlase tõesti täiesti rivist välja lüüa?
No kahtlemata. Ja noh, küllab, ütleme, see on see, mis nagu välja paistab, aga noh, eksportlase sees need igasugused protsessid, mis on seotud selliste asjadega, käivad tõenäoliselt veel keerulisemalt ja mõjutavad seda kõike nagu veel rohkem, et kuigi võib olla ka vabalt nii, et näiteks kui sa ikkagi asud võistlema mingil sellisel vastupidavusalal, siis protsessi käigus sa endale märkamatult teed ise ka mingid valikud ära ja seetõttu vaatad neid asju natukene teise pilguga, et no näiteks no veel kord kedagi süüdistamata lihtsalt analüüsides olukorda, et kui sa ikkagi liigud mingisugustes seltskondades ja oled eesmärgiks võtnud selles seltskonnas saada parimaks, siis tegelikult sa ju paratamatult hoomates seda, mis ümberingi toimub läbi selle eesmärgi, pead omaks võtma ka mingid käitumisreeglid ja mingid taip näed mingid asju ja pead enda jaoks otsustama, et kas need võtta omaks, mitte võtta omaks, et samal ajal neid mitte võtta omaks, see on päris keeruline, et inimene on ikkagi selline, kes mingisuguste massihoiakute järgi liigub väga lihtsalt ja kui sa näiteks märkad või saad teada, et teised otsivad abi mingitest taastumisvahenditest, no mis on ju tegelikult loomulik, eks ole, selge, et vastupidavas alas ilma taastumisvahendit, et ta ei saa teha, siis sa hakkad ise ka vaatama seda, et kuidas, mida nad teevad ja mida ise teha ja sealt lõpuks ju see samm läheb järjest lühemaks, mida on vaja teha selleks, et sattuda kuskile keelatud maale.
Aivar, nagu sa mainisid, tegemilt on kõik ju saavutuste taga ja raha taga, noh, niimoodi ümber tõlgendatuna, ka teise poolt võetuna, et Postimees tuli selle esimese artikliga välja, soovides saada lugejate tähelepanu ilmselt ja rohkem numbrid ja nii edasi ja suuremat läbimüüki. Üks asja on sportlase puhul, sportlane elab seda kindlasti palju valusamalt üle, kui tema puhul on niimoodi talitatud, aga lehetegijal nagu tundub, et on täiesti ükskõik. Et korra põeb ja siis nägemist.
No jah, kui põebki üldse, et no loodame, et põeb, aga no võt, ega ma siin ei oska ju ka muud öelda, kui et lihtsalt see kapitalismi hüppamine, et noh, see oli peaaegu samas šok tegelikult ikkagi Eesti rahva jaoks, kui omal ajal Nõukogude Liidu rüppe sattumine, et küll tookord käis rohkem selline füüsiline küüditamine ja praegu rohkem selline vaimne küüditamine, eks ole piltlikult öeldes, ja ütleme nii, et kogu see kultuur, milles näiteks äri peaks tehtama ja kultuur, milles noh, ka meedia peaks töötama ja kultuur, milles ka no näiteks sportlased, spordiklubid peaksid tegutsema, et see kultuur on pidanud ju tekkima ajaloo jooksul ja seda ajalugu meil nüüd see vahepeal 50 aastat ei olnud. Ja karates sellesse nii-öelda karusselli sisse, kus see kapitalistliku võistluse tempo on väga kõrge ja omamata samal ajal seda kultuuri, omamata isegi sellist lihtsat jumalat, nagu no ma pean silmas religioosset jumalat, kes pidurdaks ja ütleks, paneks inimese mõtlema, et inimene ära nüüd nii tee, et neid kõiki selliseid aspekte meil ju pole ja kujundatakse ja noh, on kujundatud sellest väga lihtsaid hoiakuid ja väga, ütleme niimoodi, et ka no, seda ühte sama võrdlust olen kasutanud, et kõige kõige julgemad Eesti rahva hulgast 40-ndatel, 50-ndatel surid metsades, kõige ettevõtlikumad surid Siberis ja kõige ettevaatlikumad põgenesid läände, eks ole, ja seetõttu see Eesti rahva kultuuri kiht sai nagu väga-väga kõvasti kannatada ja nüüd tuleb seda kõike uuesti luua ja samal ajal noh, kui võtame nüüd kas või hoiakuid, millega hinnata mingit meediakäitumist, et sarnased hoiakuid kasutatakse nii ütleme tõe varjamise kui ka vale lekitamise puhul, kui meil on isegi valitsused kukkunud puhtalt selle najal, et läbi meedia on nii-öelda pandud probleem püsti ja kirjutatud täiesti valedest asjadest, millel ei ole üldse mitte midagi pistmist tegelikusega, et siin võtab ikka nagu väga pikalt aega enne, kui meil see noh, mingi tüüpi kultuur ja vastutus, kultuur on juba vastutus alati, eks ole, häbi kultuuri käibki tõeline vastutus, et see võtab nagu väga palju aega, et kuni need mehanismid toimima hakkavad ja ma olen isegi palju sellised asju läbi elanud, aga mina olen nagu alati endale öelnud seda, et kui sa tahad midagi, see on valiku küsimus, et kas ma tahan midagi teha, kas ma tahan püüda maailma muuta või ma ei taha. Kui ma tahan püüda maailma muuta, siis ma pean arvestama, et seda tüüpi ühiskonnas hüppas ütleme väärtuste vabasse ajastusse 90. aastate, 20. aastate alguses, et ma ei saagi oodata, et see ühiskond käituks teistmoodi. Ja ma pean olema nii tugev, et ma elan üle kõik selle välise ja mul peab olema piisavalt jõudu selleks, et nii-öelda näidata sisu ja viia elu reaalselt edasi, et see ongi nagu paratamatus, et kuigi teiselt poolt ju tahaks, et oleks elu ilusam ja õiglasem ja ausam ja põhimõttelisem, aga paraku saab see algus ikkagi ainult üksikisiku tasandilt ja lause, mida ma veel kasutan, on see, et kui me kõik teeksime enda jaoks elu natuke keerulisemaks, siis oleks maailmas palju lihtsam elada. Ja see ongi see, et lehetegija peaks tegema, ajakirjanik peaks tegema oma elu natuke keerulisemaks, ehk siis ta peaks nägema rohkem vaeva, ta peaks olema kindel, et see, mida ta teeb, on õige, et see on õiglane, et see on tõene, see on tema tasandil see, et ta teeb enda jaoks elu keerulisemaks, eks ole, ja siis oleks ka teistel lihtsam elada, et noh, antud juhtumil, see Veerpalu juhtumil on meil muidugi praegu võimatu hinnangut anda, kas ajakirjanik oleks pisanud omal tegema kõigepealt elu keerulisemaks või tegida juba isegi piisavalt keeruliseks, et mõistan väga hästi, et me räägime ju praegu rahvuskangelasest tegelikult, eks ole, ja rahvuskangelase võimalikust uputamisest või siis pinnale jätmisest.
Aitäh, Aivar, meiega liitumast!